Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Ba geste ya premier secours nde yango tozali kolobela lelo na kati ya bokolongono pe bomoi na docteur Blandine Muswamba eloko nino sengeli kosala soki moto akangami liboso ya keba minganga to ba spécialiste ba koma wana.
Tukoso ko moni ke moto ango akoye a perte connaissance a sope mante nde tozala na spiko na ba mwa na ba biloko ya kosala du genre o maintenir ye avant secours eya. Ogola lisaye osali o babengaka massage cardiaque pe bouche à bouche. Wana olinga mingi tokota mingi na muzindo te ko peut-être bato bakolanda biso bako se perdre un peu. Na olinga na limika koloba un peu en général ke en cas ya omoni mutu aza na pema par exemple kozala ndaku moni mama na bino o pema pema eke elo wa liboso eza olalisie nanu na se Monsieur Mupanzi, il peut fumer le monoko. Ça, c'est la chose la plus importante à Kosal. Après, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps.
Donc, est-ce que moi, je vais vous expliquer à ta. Il y a un peu de bouche à bouche, massage cardiaque, moi, je vais vous expliquer à ta.
Premièrement, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il faut, ceux qui nous ont un problème, on a un paiement, par exemple, à Koei, et là, il faut s'assurer qu'il y a un autre paiement. Quand on a un paiement, on a un autre paiement, on repousse un autre paiement, tant que le paiement, on a quand même tout le
réseau,
ça, le mouvement. Ils ont maté, ils ont quitté. Tout le monde qui a un autre paiement, tu es mon pandi. Na position latérale de sécurité, au fond de mon corps, dans la chambre, au fond de la fenêtre, l'essentiel cas qui nous peut être. Si vous avez remarqué que mon toit est maté, il est inconscient. On a dit au tien dans mon Congo. Au la lycée, il y a un peu de temps, au la lycée, au Congo, on a demandé. On a fait un massage cardiaque. Massage cardiaque, parce que là, on a une insufflation, tout bien dans la bouche à bouche. Et ça, au sali, au quai du Sika, au Nakatika Tiamabel, au moment na la côte, na biso. Et là, on a dit Sika Mogobo, et donc, entre nos dessins. Du Sika Wana, au Meki, au Kangama Bokonayo, j'aurais voulu que vous ayez la présence de moi, image, comme on l'a dit à Batoumé. Je pense que vous comprendre. Aux Nangonga moko a moki, nangonga moko a moki, kwenye kusunga mtu. Peso ki, oza, oyeri makambote, omuna, mtu akufite kakabuli. Donc, il faut oza la vraiment, mwa lombangu mbangu, mwa lombangu, sali yango na mwa lombangu, oza la nte mwa dynamique. Sali yango mbangu ale, soki wa sekuru bako ya, bangonde ba yevi nini, bako prendre mwana en charge, ba yevi nini, ba technique nini, bangonde wa resala, mais, yo entre temps, par moi, il est au qui est au sali, on sauve tout vite. Donc, c'est un peu ça.
Matondo mina bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoyi lobi toko kobana docteur Blandine Muswamba na mikro Fatou Makala la Alima sitokuteni mokolo mwa lobi.